Godina walagga baha keessatti hogganoota kafaa'oo fi miseensota koree aanaa 20 ta'an egahidhamanii baatii tokko ol ta'uu fi haga ammaatti mana murtiitti dhiyaatin jiru. Godina walagga baha aanaalee lama keessaa immoo namoonni 140 caalan baatiilee hidhaa keessa jiran. Waajjirri nageenyaa fi bulchiisaa kan Oromiyaa deebii kenne qaba. Gabaasa kanaaf naako.
Obbo Abdii Addannaa paartii Kongirasii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa baattii koree qindeessituu keessaa tokko ta'uu dubbatu. Yeroo baatii tokkoof torban lamaan darbee keessatti koree qindeessituu paartii Kongirasii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa baa keessaa akkasumas immoo aanolee keessaa kan sadarkaa gaggeessummaa fi miseensa koree keessatti hammataman namootni lakkoofsaan 20 ta'an humnoota nageegumsaa mootummaatiin hidhamuu dubbatanii jiru. Sababaatti hidhaman hanga ammaa kan hin ibsannee fi poolisiinis gaaffii tokkollee kan isaaniif hin kaasne ta'uu dubbatanii jiru. Obbo Abdiin.
Keessumaa waajjira koree qindeessituu waajjira KFO godina Wallaggaa fa'aa keessaatti obbo Fiqaaduu Ayyaanaa dabalatee barreessaanis kan godinaa jechuudha. Obbo Alamuu Gumaa Naayilee Salamuun dabalatee baay'een isaanii gara namni shanii koree godinaa kan ta'e akka jiranidha. Miseensa keenyaa fi koree KFO aanaalee jiran hundumaa irratti sassaabanii jiru isaanii akkuma dubbisutti jira. Walumaa galatti kanaan dura nama 36 kaasuun koo ni yaadatama. Nama 36 kana keessatti gargaara piroofeesaraa Tashoomaa Guutaa dabalatee nama 11 keessaa bahee kanarraa ala garuu mootummaa bu'uutti ammallee hidhaa keessatti jiranidha. Namni 51 mana murtiitti dhiyaatee seeraa fi seera jiruun gaafatama malee hojjetutti hidhamee dhoksamee dabaddafamee gara guddaa irra gahamu osoo hin taane garri kun yakka dhuunfaa qabus yoo ta'e yakka akka dhaabaatti qabus yoo ta'e manni murtii gaafachuu qaba malee kana jechuu namatti ulfaata.
Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf fageenyaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Aggaayyoo bilbilee turre. Bilbila isaanii guyyoota lamaan darbeetti waan nuun kaasneef deebiin arganne. Itti gaafatamaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamteef komaandar Tafarii Taaddasaas akkasuma bilbila nurraan kaafne. Gama godinaatiin namoota jedhaman laachisee deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa godina Wallaggaa bahaa obbo Badhaasoo Goobanaatti bilbillee turre. Isaanis akkasuma bilbila nuuf hin kaafne. Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Wallaggaa bahaa komaandar Shifarraan ammoo erga bilbila kaasanii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gabaasaa biyya keessaa tusniif bilbilaa jiraa yemmuu jedhaman deddeebiidhaan itti bilbillus bilbila isaanii waan nurratti cufaniif hin milkoofne. Oduma wal qabatuun godina Wallaggaa lixaa aanaa Fayyoon olittis namootni 100 ol ta'an erga hidhamanii jirootni lama darbaniiru jechuun dubbatan. Abbaan isaanii duraa hidhamu kan dubbatan obbo Iyyaasuu Lammeessaa. Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Fayyoon Olee obbo Dagaagaa Mohaammeditti bilbilee turre.
Namni yakka mataa isaa kan raawwate yakka raawwateen yaa'u turtii seeraa jala ture kan itti gaafatamu jira. Amma waraanaa waanta bilisummaa Oromootiin makaran nama socho'u kanaan beekamtu kanaan socho'uudha inni manni hin jiru. Kana waan amma ragaa kana kan of harkaa qabu jiru.
Dargaggoon tokko immoo kan Sa'id Ayyaanaa jedhamu torban lamaan darbe keessa ajjeefamu isaa dubbatu maatiin isaa isa hukuma qabdu.
Anoo nama kana jedhamu duusaatiif kuban qabu waan hin dhageenkan waan akkasii.
Achuma godina Wallaggaa lixaa aanaa mana simuuttis namootni 40 ol ta'an kaampii yookaan buufata waraanaa mootummaa magaalaa Mandii keessatti argamutti hidhamanii jiru. Erga hidhamanii immoo baatii 10 guuteeraa jedhu miseensota maatii keessaa.
Siiristiin jedhama.
Obboleessiin jala jedhame yoo.
Geetawuristii jedhamanii immoo Mandii kaampii waraanaatti hidhamee jira. Har'a waggaa tokkoof deemaa jira. Biqiltii daabaa 22 namoonni hidhamanii nuutuu seeratti dhiyaatiin mootummaa murtiin beekin hidhamanii gara nama 44 akkabaabiidha. Keessaa namoonni 5 tokko baanii dhukaanatti jiru. Poolisa kootiin kan kafame immoo nama nagumaa jedhama. Dhala namaa akka kan arreeban harka kaamirgaa chaabsanii mana golchaa dhaquu hin danda'u. Wanjala nyaatii hundi mana murtiittis dhiyaachuu hin danda'u. Gaabii obbo Bulaa Guddinaa nama jedhamu kan adda baamnee jirra. Inni gaaf tokko du'aa magaalaa fudhattu malee isaanii kana gadhiisuu hin dandeenyu. Seeratti dhiyeessuu hin dandeenyu. Jarri kun seeratti dhiyaatu miti naan jiru. Kaabinee mootummaa fa'aa adamsaa ture. Sareen hidhatee kanaan dhaqee obboleessi kun nama tajaajilu hin dhaawame. Kiristiyaanaa daakuun waldaa kiristiyaanaa fi daakuun geetawne lama. Andaasiin jettan kanatti hin beeku yoo beeku immoo manni murtii akka gaafurtee mala murtiitti
Itu gak teman, wajar bukan sah negiinya. Anak mana sih bu? Obor tu dua mua, imba kan rata rodi bikinnya nak kasihan.
Anak dia ada. Dan dia kasihin, dan dia juga nak rom bukan nasi hundra tu. Tuan dia juga bawa hundra kita dah. Kuletu bikinnya balik dandu.
Dua misi ni beri semua.
Kita juga boleh, dan nak berkulit.
Tengah tu je tunis bahasa kita tak. Harap tak kabel beluf, wadanu senalis. Harap hero beluf ammo, belibilan sultan. Aman, anak mana sih bu? Magalaman di tergamun, akhir tanggahan bukan sah dubatan. Kami wanita abak kegara-gara, orang mea gamalit ati kaulal cse. Dewi kan kenan, hogan ambil rubul sinsaf neginya, nanu orang mea obo jibril Muhammad akas jero.
Kalau magalamit orang mea kesat, namun ni mana sih gajah? Namun ni terkamsun sihara istifulatan. Kalau magalam butuh tisuran kita, nanu kita kenjuran, warna nur tusan ini sih. Jepal lor tusan, bukan musuh itu misensu tak cikcik mau ikan awas kesat kerjanya ujiu cikcik. Warna kuni. Terkamsin segera istifulat namun sih. Main ni mesti dah sih. Jalan kanan seru, kalau mana jalan kanan seru tu pun nukar abra sih main kat dua belas seru. Nanti ni awo rau, nanti nanti kami tu rupun nama abad tu. Ekom sih akbar wali sih tahu. Nampu tu korang dah ada jam sam di jadi nada bantu. Gafin jadi dah gafin nasi kesat dewun sana jila. Kung kalau dah namun ni, kalau mangku nukar abra sih namun tu namu tak pasti ada jad terus segera. Jalan ni gafin kau kerja ni kau sih. Sensori ni pasti ada jad jila tu benda. Dalam ni orang sih tu. Orang sih kesat ni namun pasti ni kira ni jala. Kalau menjadi ni komedi. Kotiru dilate, aku tu masuk masuk komedi itu sendiri. Ani, jadi standar di dalam ni selalu sengit. Jem siasat ini aku patah kampat kita jadi lawan. Jadi sangat dapat sih pelaru kau. Warna jenno almaka.
Radio Segala Amerika, Nafur Mulka, Amburra.